Тарих вакыялары, 2-нче кысым, 36-нчы бап. Мемлекетнең халкы Йошияның оглы Йехоахазны алды ве аны Иерусалимдә бабасының йерне падиша итеп койды. Йехоахаз падиша алганда 23 яшында иде. О Иерусалимдә 3 ай дәвамында падишалык итте. Мисырның падишасы ондан Иерусалимдә падишалыкны тутып алды ве мемлекетне 100 чувал кумыш ве 1 чувал алтын бергі төлемегә мәҗбүр итте. Мисырның падишасы Неко Йехудага ве Иерусалимгә яңа падишаны Йехоахазның агасы Элиакимны берді ве оның адыны Йехоякимгә деңиштырды. Агасы Йехоахазны исе о Мисырга алып кетті. Йехояким падиша алганда о 25 яшында еді. О Иерусалимдә 11 ел дәвамында падишалык итте. О Алласы Раббының огендә яман шейләрне япты. Вавилон падишасы Невухаднецар оңа каршы чыкты. Оны бакыр зынҗырларнан баглады ве Вавилонга алып кетти. Невухаднецар Раббының сарайындан базы саутларны чыкарды. Оларны Вавилонга кетирди ве Вавилондагы озның сарайына койды. Йехоякимның башка ишләре, оның япкан пис ишләре ве оның ичендә олган пислекләре хакында Исраил ве Йехуда падишаларының китабында язылгандыр. Оның еріне оғлы Йехоякин падиша олды. Йехоякин падиша олғанда, о 18 яшында еді. О Иерусалимде 3 ай ве 10 күн падишалық етті. О Раббының огінде яман шейлер япып яшады. Елның соңында Невухаднецар падиша оз адамларыны йоллады ве Йехоякинны ве Раббының сарайындаки гүзел сауытларыны Вавилонға алып бармаға буйырды. Йехоякиннең эмҗесе Циткияны исе Йехуданың ве Иерусалимның падишасы япты. Циткия падиша алганда о 21 яшында иде. О Иерусалимдә 11 ел дәвамында падишалык итте. Алласы Раббының огендә яман шейләр япты. О Раббының сөзләрен билдергән Йермия пәйгамбернең огендә боюн эгмәде. Невухаднецар падишага Алланың адынен ант бергеніне бақмадан, Циткия оңа қаршы көтерілді. Циткия әңсесіні қатты етті, юрегіні де таш кібі япты, ве Исраилның Алласы Раббіге қайтмады. Бұндан ғайры, руханилерінің ве халқының епсі башлықлары да чоқ имансыз шилер яптыла. Башқа милетлерінің епсі післіклерінің артындан йордылер. Раббы Иерусалимде азиз еткен сарайыны арамладылар. Бабаларының Алласы Раббы, оз халқыны ве оз яшаған ярыны ажығаны ичун, оларға қач керелер оз хабержилерінен хабер йоллады. Ләкин олар Алланың хабержилеріні мысқыллай, оның сөзлерін дыңлемей, оның пейғамберлеріні масхара еттілер. Бұндан соң Раббының ғазабы оз халқына ойле алевленді ки, түзелмеге чаре қалмады. Раббы оларға қаздилелерінің падишасыны йоллады. О, азиз ердеке евде бұтын егітлеріні қылычнен ольдырды, ве кім сені ажымады, егітні де, қызны да, ақсақалны да, хаста қартыны да Алла оның қолына ер бұрыны берді. Раббының сарайындаки бұтын сауытларыны, бұйығы, күчігіні де, Раббының сарайындаки қиметлі шейлеріні де, падишаның ве башлықларының байлықларыны ер бір шейіні о Вавилонға алып кеттірді. Алланың сарайыны яқтылар, Иерусалим дуарыны яқтылар, епсі сарайларыны атеште яқтылар ве ер бір қиметлі сауытларыны боздылар. Лычнен өлдір мегенлеріні Вавилонға сұргын етті ве фарс падишалығы мемлекетке келмегенде олар Вавилонда оның құллары ве оғылларының құллары олдылар. Йермиядан айтылған Раббының сөзлері еріне келіжек еді, ве топрақ ратлық күнлері ратланажақ еді. 70 ел битмегенде бошлық күнлері девамында топрақ ратлық күнлері ратлана еді. Фарс падишасы Корешнің падишалығының бірінші елінде Йермияның айтылған Раббының сөзлері бежерілсінлер деп, Раббы фарс падишасы Корешнің рухына тоқынды ве о бүтін падишалығына шойле хабер ағыздан білдірмеге ве язып бермеге адамларыны йоллады. Фарс падишасы Кореш бойледей, көклернің Алласы Раббы yer yüzündeki bütün padişalıklarını mana verdi. O mana Yehuda'da Yerusalim'de onun için evni kurmağa buyurdu. Aralarınızda onun halkından kim olsa, Allah'sı Rabbi onun olsun, anda ketsinler.